веру, ведаю, разумею.
Вітаю вас, шановныя радыёслухачы. Мы працягваем разважанні аб зброі святла, у якіх нам дапамагаюць катэхезы, падрыхтаваныя спецыяльна для нашага радыё італьянскім святаром, біблістам і вядомым катэхетам ксіндзом Фабіо Расіні. Хачу вам нагадаць, што мы размаўляем аб незвычайнай зброі, аб якой кажа апостол Павел у апошнім раздзеле свайго паслання да эфесцаў. Гэтай зброі неабходна валодаць кожнаму ахрышчанаму, каб упоўніжыць верай і быць здольным прыняць удзел у самай важнай бітве ў нашым жыцці. Канешне, хачу адразу адзначыць, што нікому з нас не трэба прымаць удзел у бітве, да якіх мы прызвычаіліся. Канешне, нікому з нас не трэба прымаць удзел у сапраўднай бітве ў звычайным разуменні гэтага слова. У мінулых праграмах мы ўбачылі, што кожны з нас прымае ўдзел у змаганні, якое адрозніваецца ад звычайных войнаў. Апостол Павел звяртае нашу ўвагу на тое, што наша барацьба ідзе не супраць стварэнняў з цела і крыві. Іншы чалавек ніколі не можа быць нашым ворагам. Наша барацьба ідзе з тым, што ўвайшло ў наша сэрца і стала крыніцай зла, эгаізма, зайздрасці, ляноты, пыхі і цемры. Калі мы вядзем барацьбу паза нашым сэрцам, мы нічога не выігрываем, але заўсёды нешта губляем. Итак, полем нашай бітвы з'яўляецца наша сэрца. Таму нам патрэбна зброя, якая будзе адрознівацца ад звычайнай. Гэта зброя – наша ўнутраная пазіцыя, стан нашай душы, але не канкрэтныя аб'екты. У веры, канешна, існуе зброя канкрэтная – гэта малітва, братэрская супольнасць, паслухмянасць касцёлу і гэтак далей. Але ў гэтым тэксце святы Павел указвае нам на бітву, якая адбываецца нябачна для іншых. Таму для яе неабходна асаблівая зброя. Аб ёй мы пачнем размову ў сённяшняй праграме. Итак, першае, што нам кажа апостол Павел, «Устаньце, падперэзаўшы сцёгны свае праўдаю». Устаць для таго, каб пачаць удзел у гэтай барацьбе. Устаць – гэта слова нам указвае на канкрэтную пазіцыю. Пазіцыю, якая адрозніваецца ад сядзення, ляжання ці нават стаяння на каленях. Стаяць – гэта пазіцыя актыўнага, энергічнага, жывога чалавека. Паўстанне таксама мае значэнне ў літургіі. Узгадайце, хто ўстае, той абвяшчае, той сведчыць аб сваёй веры. Але вяртаючыся да вайсковых аналогій, аб якіх кажа апостол Павел, каб указаць на неабходнасць пэўнай пазіцыі падчас унутранай барацьбы, узнікае пытанне. Хто павінен стаяць? Хто павінен устаць? Канешне, гэтыя словы скіраваны да таго, хто рыхтуецца да бітвы, хто займае зручную пазіцыю. У гэтым слове ёсць заклік убачыць неабходнасць падняцца і думаць аб рэчах па-сапраўднаму важных у нашым жыцці. Гэта заклік пачаць падрыхтоўку да пэўных дзеянняў, адказаць на выклік, прачнуцца, выйсці з самнамбулічнага стану, выйсці з наркоза і рэальна паглядзець на рэчы. Быць гатовым жыць, жыць па-сапраўднаму, увайсці ў сутнасць па-сапраўднаму праўдзіва важных рэчаў штодзённага жыцця. Апостол Павел кажа, станьце, падперэзаўшы сцёгны свае праўдаю. Святы указвае нам неабходнасць падперэзаць сцёгны. Гэта значыць мець незвычайны рамень, якім з'яўляецца праўда. Што значыць мець рамень? Часта, каб зразумець многія рэчы, трэба паглядзець на нешта супрацьлеглае. Што значыць не мець рамня? Быць непадперэзаным, скажам так, распаясаным. Перш за ўсё, непадперэзаны чалавек – гэта чалавек не гатовы, не падрыхтаваны. Той, хто не можа раптоўна выйсці ці пачаць дзейнічаць. Можна сказаць, што непадперэзаны чалавек не прадстаўнічы. Таму падперэзаць сцёгны азначае быць гатовым. Але да чаго? Перш за ўсё, быць падперэзаным азначае быць гатовым вырушыць, пачаць нешта, пачаць рух, быць гатовым змяніць свой стан. Падперэзаныя сцёгны сведчаць аб падрыхтоўцы да перамены, дзеянні, гатоўнасці адказаць на выклік, пачаць удзел у вайне. Для вайскоўцаў вельмі важна быць падперэзаным, мець рамень. На рамень вешаецца меч. У часы Христа на рамні насілі грошы, нейкую маленькую торбачку, у якой было тое, што неабходна заўсёды мець пры сабе. Нешта, што дапаможа адказаць на раптоўны выклік. Итак, падпярэзанне сцёгнаў нам указвае на неабходнасць гатоўнасці, рашучасці і імкнення да перамен, як першага элементу нашага роста. Паважаныя радыёслухачы, мы працягнем разважанні аб зброі святла у нашай праграме «Праз тыдзень». Я развітваюся з вамі, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Веру, ведаю, разумею.